Кейплер адаатлы радиосы. Өйіңізді сағылып форматты дүңлейділер. Бүгін 2021 елің 21 октябрі. Кейптәнің 4-ші күні. Хабарлар күнілігімізді дүңлемеге чағырыяр. Бүгін күп программамызды. Түркменстан халқары метті отынны көп метан ғазын сыздырып, қуаны ашы қапылымақты танқид етілер. Түркменстанны қайыл интернетің тиірлігі қасам қайыллыяр. Марды илаттан қал қасаплайзылары барлығдың етірмек талы өділер өе бейлік тәдіріптілер. Одалы сон қаварлар діңлі. Олырлен сізімен еуқшын анны ұрған танше дейәрін. НАТО-ның қорымлық министрлері 21 октябрьді орсетлен олып кетсен қапымы қаршылықтан соң Кремль өкелерінің яранлықтағы тиярнамаларынан мақрум әділме өлен білелесігі мүмкін олан ұрус хүзімінен қорымы үшін бас пылын еліп атланырлен мейлнаманы матлағатлаша. Бұдауға Брюсселде кетірілзек 2 күнлік дұғысуын күн тәртеуіне кейірділмеді. Әмі яранлықтағы 30 үрдің министрлері ұмуми өңіналысқы қорыныш стратегиясы. Тәрі технологиялары майы етірмек көе оған санларынан сапақлары бақы вермек процесиялы есасы алады дөріден меселлері ара қалып маслахатлашар. НАТО-ның бас секретары Йенс Столтенберг министрлерін коллектив қорыншы күйішлендірмек көе ағда дөлетлерін чәкілеріні қорымық меселесіні ара қалып маслахатлашақтығын айтты. Яранлар хас көп майы ойяр. Яранлар хас юқор дерезелі мүмкіншіліклерлен үпчін едіяр. Yine bir bellemeldat bir kiber, gibrit ve kosmos yali tezi urlarda hem işçenleşer deyip ol 20. oktyabrdaki briefingde aitti. Abasa'nın Sevda Departamenti betniyet kiber işlerine ulanılıp bilinecek yurtlara teknoloji ekspertini çeklendirmeye unukturulun düzgünleri ilan etti. Bu düzgünler Sevda ve Kovsuzluk Bürosu tarafından tasdiklenmese belli program öpçünçülüğünün ya da enzamların sanıvdaki yurtları sol sahanını orsiyete ve Hıtay'a satılmağının önün almağı maksat ediniyar. Birleşen Ştatlar teknologiyanın adam hukuklarını bozmak için ne doğru ulanılmağına ya da beyleki betbıgıl kiveri işlerine peydalanılmağına karşı çıkıyar ve bu tezdüzgünler Abasa kampanyalarının avtartar tecrübe hürek olmalılığını көмек әдер деп, Сөгда департаментінің 20 октябрьді сапеден беянатын айдылар. 90 күн ішінде күйже күйреген дүзгіндер дүниедегі кибер хүзімлерінің барқа күрелген уақытына қабат келді. Тәзі дүзгіндері лайықлықты, милли қауіпсіздік яды көпшіліктің қырыс жарағлары аладаларына дегішілі яды, әйем жарақ қадағанлығы астында болған юртлары технология сатыларына ықтиярнама талап етілер. Халқары Amnesty International ұрамасы пандемияның дүниеді сөз атлығына етірін тәфірі арада таярлан қатаватыны чап етті. Адам құқықларының орайжыларының пікірісі дүния ұртларының көпісінің әкі әкіметлер қазір кі әмелі көлен яғдайы сөз атлығын чәкілендірмек көе коронавирусы қаршы алынып барлиян көріс шәрлерінің танқытланмағының өңін алмау үшін ұлын ярлар. Авторларың сөзлеріне өре, алмы көе денаграмлы мағлұматлары олын ел етерлігін чәкілендірілмегі хемде сиясы қапмағаршылық діллусік теорияларының кейін айырмағына себеп болды ғой бұ жағдай адамдардың санжым еттірмектен, маска кимектен, социал аралығы сақтамақтан ғой бейлік шәһәрлерден үй құрмағына алып келді. Бұлардың хеммесі бірлесіп көп юртта сағылық ұлғамына түскен ағрымың асы артмағына тәсір етті. Көп адамның өліміне себеп болды, көпшілігін меттуаты ғой умуман хакимиетлері олын анамны пефе қатырды. 20 октябрьді санлы ұлғам арқалы 8-ші Түркмен Рус ықтысады форумы кетірілі. Екі үрдің сөгда сенағат едарылар тарапынан құрнылан чәрі біліліктәкі майы ғойым ғе өнімшілік тасламаларыны маслахатлашмақ. Оғы жылу хемде логистика, сияхатшылық, санлы технологиялар ұлғамынақы қызматташлығы кейінгелтмек мақсады үлен құрылы дейп тадақая дияр. Несірін анықлаштырмаздан өрен мағылматыны өре, дұғышықты қадар сөйтініне логистик меркез өкмініне Түркмен Васейнің халқары деңіз портыны өе кәмі ұрлышық пудығына майы ойын мүмкіншіліклеріні пейдаланлық күлін бағылансықлы теклейіплері қаралды. Тәді деңіз порты өе Балқан кәмі ұрлышық заводы 2018 елін майынна ұлынмағы өрілді. Оларын құрлышығы 1,5 миллиард доллары түшті. Сол уақытпыда одың 54-6 кәмі құрмағы қуатының 7 Çektik aydınlı.